Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 18 ліпеня. Нашыя тэмы. «Алмаз» вызваліў закладніцу ў аддзяленні банка ў Заслаўі. Захопніка забілі. Абаронцы курапатаў збіраюцца несці зварот у адміністрацыю прэзідэнта. Праваабаронцы заклікаюць спыніць крымінальную справу кіраўніка агенства «Белапан». Гэта да іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». Міністэрства ўнутраных справ Беларусі апублікавала відэа вызвалення закладніцы ў аддзяленні банку ў Заслаўі. Здарэнне адбылося 18 ліпеня. 47-гадовы мужчына ўзяў у закладніцы 23-гадовую жанчыну. Ён быў узброены ножом. У 14 гадзінаў спрацавала трывожная сігналізацыя. На месца выехаў нарад міліцыі, а калі стала вядома пра закладніцу, з Мінска выехалі байцы спецпадраздзялення «Алмаз». Праваахоўнікі праводзілі са зламыснікам перамовы больш за 2 гадзіны. Пасля міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч, які, дарэчы, кіраваў аперацыяй, паведаміў, што мужчына паводзіў сябе неадэкватна і адмаўляўся скласці зброю. У выніку было прынятае рашэнне правесці штурм. Па словах Шуневіча, вялікае значэнне меў той факт, што паводле папярэдняй інфармацыі жанчына была цяжарная. Падчас штурму мужчына быў забітым, а закладніца вызвалена. З ёй працавалі медыкі і псіхолагі. На відэа відаць, як байцы «Алмаза» ўвайшлі ў будынак, але няма моманту, калі мужчына быў застрэлены. Верагодна, яго цяжка паранілі і былі спробы правесці рэанімацыю. Партал «Тутбай» паведамляе, што мужчына быў бацькам жанчыны. Яны нібыта прыйшлі ўзяць у банку крэдыт, але ім адмовілі. Пасля гэтага і здарыўся захоп закладніцы. Праваахоўнікі папярэдне пацвердзілі, што мужчына і жанчына былі сваякамі. Аднак афіцыйныя каментары з'явяцца крыху пазней, ідзе расследаванне. Крымінальную справу распачалі па артыкуле «Захоп закладніка».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая важная навіна серады. Абаронцы курапатаў абвясцілі пра шырокую кампанію байкоту рэстарана «Паедзім, паедзім». Пра гэта сустаршыня аргкамітэта партыі БХД Павел Севярынец заявіў на імправізаванай прэс-канферэнцыі 18 ліпеня.
Я нагадаю кароткую перадгісторыю. На мінулым тыдні была дасягнутая прынцыповая дамоўленасць пра перамовы. Кастусёў Севярынец з боку абаронцаў, Зайдэс Сурыс з боку уладальнікаў рэстарана. Перамовы былі прызначаныя на аўторак, на гэты дзень Зайдэс паабяцаў зачыніць рэстарацыю. Але ў суботу, калі ён прыехаў разам з Барысам Сурысам сюды, запрасіў сваіх сяброў і аддаў загад разганяць абаронцаў курапатаў. Проста выйшаў і запатрабаваў ад аховы збіваць людзей. Людзі былі збітыя, былі паламаныя вуды, сцягі, паламаныя акуляры. Людзей выносілі за рукі, за ногі, выкідвалі на траву. Тось вось так, напэўна, Зайдэс уяўляе сабе перамогу. Пасля гэтага ў той жа вечар, калі я пад'ехаў сюды на курапаты, мы мелі з ім тэлефонную размову. І, канешне, пасля таго, што адбылося, я даў яму 3 дні на тое, каб ён агучыў рашэнне пра закрыццё рэстарана і вывад рэстарацыі з курапаты. Пры такім раскладзе, калі б ён даў адказ, даў учора ўвечары, мы абавязалі бясплатна дапамагчы яму разабраць і вывесці гэтую рэстарацыю адсюль. Усім было б добра. Але відавочна, што ён выбраў шлях далейшага функцыянавання гэтай ганебнай установы. І таму сёння мы абвяшаем наш адказ. Наш адказ – гэта поўны, сістэмны, грамадскі байкот. Рэстарацыі «Паедзем, паедзім». І мы зараз з нашымі калегамі, з рэжысёрам Алексеем Туровічым, з праваабаронцам Ганнай Шапуцькай, з Натальяй Харачкай, з Валерыем Алексеевичем Щукіным, з Владзімірам Рамановскім, который нарадзіўся фактычна ў ГУЛАГу, мы распавядзем вам пра тыя меры, якія мы плануем задзейнічаць, ужыць у бліжэйшы час. Па-першае, ўжо сёння абвяшчаецца байкот. Ён будзе ісці па некалькіх лініях.
Заявіў у сераду палітык Павел Севярынец. Цяпер абаронцы курапатаў плануюць байкатаваць іншыя рэстараны бізнесмена Леаніда Зайдэса. Напрыклад, у чацвер, 19 ліпеня, плануецца правесці байкот рэстарана «Гранд Кушавель» у Мінску, які таксама належыць Зайдэсу. Акрамя таго, абаронцы курапатаў звярнуліся да пастаўшчыкоў прадуктаў у рэстаран «Паедзім-паедзім», каб яны адмовіліся ад супрацы з гэтай установай. Асобны зварот прыняты да кіраўнікоў рэлігійных канфесій у Беларусі. Таксама абаронцы курапатаў рыхтуюць зварот у адміністрацыю прэзідэнта наконт забаўляльнай установы каля мемарыялу.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Правоабарончыя арганізацыі Беларусі выступілі з агульнай заявай у падтрымку кіраўніка інфармацыйнага агенства «Белапан» Алеся Ліпая. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад падаткаў у асабліва буйным памеры. На думку праваабаронцаў, справа Ліпая мае палітычную аснову. Яны параўноўваюць яе са справай Алеся Бялярскага і справай прафсаюзных лідараў Геннадзя Фядыніча і Ігара Комліка. Крымінальную справу на журналіста пачалі, не зважаючы на тое, што ён не толькі задэклараваў грошы, але і выплаціў падаткі і пеню. Дома ў Ліпая адбыўся ператрус. Яго маёмасць арыштавалі, а яму забаранілі выезд з Беларусі. Праваабаронцы лічаць, што пераслед Ліпая звязаны з узмацненнем ціску на недзяржаўныя СМІ і інтэрнэт-рэсурсы ў Беларусі. Таму праваабаронцы патрабуюць спыніць крымінальны пераслед Алесі Ліпая і спыніць пераслед журналістаў-фрылансераў за іх прафесійную дзейнасць. Пад заявай паставілі свае подпісы між іншага Беларуская асацыяцыя журналістаў, праваабарончы цэнтр «Вясна», Беларускі хельсінскі камітэт і дзясятак іншых праваабарончых арганізацыяў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая важная навіна. Экс-міністр абароны Украіны Міхаіл Ежэль, які раней быў амбасадарам Украіны ў Беларусі, жыве з сям'ёй у Мінску і мае статус уцекача. Пра гэта даведалася Радыё Свабода. Між тым, ва Украіне экс-міністра вінавацяць у злоўжыванні ўладай і службовым становішчам. На паставе таго, што Ежэль атрымаў у Беларусі статус уцекача, праваахоўныя органы Украіны атрымалі дазвол правесці завочнае расследаванне яго справы. Ва Украіне Ежэля вінавацяць у неправамерным выкарыстанні 5,5 мільёнаў долараў з дзяржаўнага бюджэту. Апошні раз экс-чыноўнік прыязджаў ва Украіну ў жніўні 2014 года. Тады ён на допыце не прызнаў сваю віну. Невядома, ці звярталіся украінскія ўлады да Беларусі з просьбай выдаць Ежэля. Міністрам абароны Украіны Ежэль быў з сакавіка 2010 года па люты 2012. У красавіку 2013 прэзідэнт Украіны Віктар Янукович прызначыў яго амбасадарам у Беларусі. А ў траўні 2015 прэзідэнт Пятро Парашэнка звольніў яго з гэтай пасады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што на другія еўрапейскія гульні, якія пройдуць у Мінску ўлетку 2019 года, для замежных заўзятараў будзе дзейнічаць бязвізавы рэжым, аналагічны таму, які быў падчас чэмпіянату свету па хакеі 2014 года. Пра гэта ў сацыяльных сетках паведаміла Міністэрства замежных спраў нашай краіны. Мяркуецца, што бязвіз для замежных заўзятараў увядуць за 10 дзён да пачатку спаборніцтваў і скасуюць праз 10 дзён пасля іх завяршэння. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».